Frelle Petersen, velkommen til K-Live.
Tak skal du have.
Er du sådan en type, der bliver sådan lidt utilpas, hvis du får meget ros?
Det kan jeg godt blive. Det skal jeg lige indrømme.
Er du det nu så?
En lille smule.
Ja.
Men jeg er også meget glad. Ja. Jeg er meget glad på filmens vegne, ja, og alle de hårdt arbejdende mennesker, der har været med til at lave den.
På filmens vegne, du er jo instruktør på filmen Hjem, Kære Hjem, der portrætterer hjemmeplejen i en sønderjysk kommune. Den har premiere i aften i biograferne, og jeg skal love for, at den får flotte modtagelser i dagens aviser. Den er på forsiden oven i købet af Information.
Fedt.
Mesterlig hyldest til hjemmeplejen. Vi taler sammen om den lige om lidt. Dagens K-Live handler om kunstens blik på hjemmeplejen. Det er som om instruktører, kuratorer og kunstnere pludselig har fået øjnene op for den verden. Om det så er den københavnske Vestegn, hvor rapperen Tessa spiller Sille i TV2-serien Løgnen.
Hvad fanden laver du?
Oh, hvad sker der?
Ja, han tog mig på røven!
Nej,
sluk!
Nej, Frank! Du, det må du ikke. Det er sgu da fucking ulækkert.
Eller om det er på museum, hvor sosu-medarbejdere i lydfiler lige nu på Statens Museum for Kunst fortolker gamle malerier. For eksempel Wilhelm Hammershøis stående nøgen kvinde.
Der opstår en sårbarhed og en ensomhed, når mennesket anonymiseres og delvis taber deres identitet og livshistorie og bliver til en krop med et CPR-nummer og en diagnose.
Eller altså dagens biograf aktuelle film. Særligt de ældre skuespillere får ros i klip som det her.
Sådan er det jo som det.
Ja.
Jeg savner mine børn og børn da.
Ja, er det langt til siden du har set dem?
Ja, det er længe siden de bor jo. Jeg er jo østkyst.
Ja.
Jeg sagde mit så tit med.
Ja. Hvorfor er hjemmeplejen blevet så spændende at portrættere, og hvad er det ved den, som film, serier og udstillinger er ved at få øjnene op for? Det er nogle af de spørgsmål, vi skal have svar på den næste time. Vi skal også til Gaza, hvor der midt i menneskelige tragedier ifølge FN også foregår krigsforbrydelser mod kulturarven. Og vi skal til Hongkong, hvor de operaer gør grin med Donald Trump. Velkommen indenfor til K-Live. Jeg hedder Morten Runge. Men altså, vi begynder sammen med dig, Frelle Petersen. Velkommen igen. Instruktør på Hjem, Kære Hjem, og tillykke med anmeldelserne. Skal vi lige tage et par af dem, eller er du så ubekvem med det?
At, jo, vi skal da absolut.
Ja, skal vi det?
Nogle af dem.
Seks hjerter i politikken. Det er ægte mennesker i virkelige dilemmaer. Avisen skriver, at ikke en eneste replik kan undværes.
Det er meget stort kompliment.
Ja, Soundvenue skriver, at du er mester i at sætte gang i publikums følelser med de her vanligt nedtonede, nære fortællinger. Weekendavisen kalder dig en af de stærkeste instruktører herhjemme lige nu. Kan du holde til en til?
Ja, lad os tage en til.
Kristeligt Dagblad. Selv i det lille liv findes der stort drama, viser Frelle Petersen også. Hvad er du egentlig gladest for ved modtagelsen?
Jamen, jeg er gladest for, at det bliver taget godt imod, at vi vælger at vise et portræt, der er fuldstændig hudløst ærligt, som vi har brugt rigtig mange kræfter og meget tid på at få skabt, og som allerede vækker glæde med dem, der ser det, men også gode reaktioner, og det er både fra publikum, men også politisk.
Og det kan vi lige vende tilbage til politisk. Så Hjem, Kære Hjem handler om 32-årig fraskilte Sofie, som begynder som hjemmehjælper i et sønderjysk lokalsamfund, hvor hun bor sammen med sin datter, Clara. Sofie synes ret hurtigt, at hun kan mærke, at hun gør en forskel. Der er noget meget vilde, intense, senere skulle jeg hilse at sige, sammen med de ældre, men det er også en hård tid. Det er en presset hverdag. Sofies omsorg for både de ældre og sin datter, kan man vel godt sige, sættes på prøve. Hvad synes du, Frelle Petersen, der er ved temaet hjemmeplejen, der er så spændende, at det skulle have en hel film?
Jamen, jeg synes jo desværre, der har været en tendens til en masse fordom i forhold til fædre. Altså, at det er altid blevet talt enormt ned, og du kan altid få et job i hjemmeplejen, fordi at de mangler folk, og så kan du komme ind og tørre røv på de gamle. Det er sådan den, man har hørt rigtig meget, og som jeg faktisk selv oplevede, da jeg var ude i noget research, hvor jeg var ude og arbejde i hjemmeplejen i 2 måneder, at jeg selv blev mødt med det der med, at det er jo bare at tørre røv på de gamle. Og det er også en del af jobbet, men det skal stadig gøres på en værdig måde, fordi ved ikke om du selv kan sætte dig ind i det der med, at det var en anden, der skulle tørre dig i bagdelen, at det er grænseoverskridende i sig selv.
Jo, det kommer man til at tænke på, når man ser filmen.
Det er det. Og jeg synes, det er jo vigtigt at stille et fokus på, hvad er det egentlig arbejdet indebærer. Altså, for det tror jeg, det er rigtig mange mennesker, der ikke ved. Jeg vidste det heller ikke, før at jeg stod med det.
Nej, hvad oplevede du for nogle senere episoder, da du var ude i det, du kalder praktik som research?
Ja, så rigtig meget af det, der er med i filmen, er jo noget, der er iscenesat fra den virkelighed, jeg oplevede. Og først og fremmest så er det selvfølgelig en masse intimplejeopgaver, der er en masse praktiske opgaver, men vigtigst alt fandt man jo hurtigt ud af, at det handler om at skabe en social kontakt til de ældre, som har brug for hjælp derude og har et stort behov for hjælp til alt. Og det var dejligt at mærke den der åbenhed, at du træder som fremmed menneske ind over deres dørtærskel til deres private hjem og bliver mødt med den her enorme åbenhed og glæde over, at du dukker op, i hvert fald ved de fleste.
Mm.
Og så handler det om at få de her minutter til at tælle, men samtidig så er det også et presset system, som kan snige sig op på en og pludselig påvirke en dagligdag, der i sidste ende ender med at påvirke de ældre.
Mm. Hvordan oplevede du det, stressen derude i din research?
Jamen altså, det var ikke rart, når den opstod. Altså, man kom hurtigt til at føle sig utilstrækkelig, hvis det er, at man pludselig står i en situation, hvor man skal handle og spiser af nogle minutter, som skulle bruges et andet sted. Jamen, så er der en, der sidder tilbage og ikke kommer til at få så meget opmærksomhed og besøg den dag måske. Og jeg kunne godt forestille mig, når man arbejder med det i længden og bliver udsat for sådan et pres, at det slider på vores psyke på en eller anden måde.
Noget af det, anmelderne hæfter sig ved, er hele det ensemble af ældre skuespillere over 75, som du har med, som ikke er uddannet skuespillere, men som du har fundet i Sønderjylland. Ikke på din research-tur, men i sådan en åben casting. Ja. Og noget af det, politikken hæfter sig ved, er, de stiller faktisk spørgsmålet, hvordan hver og en af de medvirkende fremstår fuldstændig naturlige og upåvirket af kamera og filmhold, er mig en komplet gåde, skriver politikens anmelder i dag. Den gåde. Kan du løse den, Frelle Petersen?
Jamen, det tror jeg godt, jeg kan. Altså, det som vi jo leder efter, det er det, vi kalder førstegangs skuespillere. Og når jeg siger vi, så er det jo typisk mig og hovedrolleindehaver Jette Søndergaard, som jeg har arbejdet med på 3 film nu. Vi har ligesom fundet vores måde at møde de lokale på til de her castings, hvor vi bruger rigtig meget tid sammen med dem for først at opbygge noget tillid til dem og få snakket med dem om, hvem er de som mennesker? Og det er ikke fordi, at de bare skal spille dem selv, fordi at vi klæder dem simpelthen på til at indgå i et filmsæt, men langt før vi står på optagelse med 45 mænd bag kamera, der skal kigge på dem. Men vi bruger et forløb, hvor de ligesom vender sig til, at jeg iscenesætter scenerne, og samtidig så er Jette rigtig god til at lære dem replikkerne og memorere dem, for det er typisk det, de er mest nervøse for, og det er slet ikke det, de skal være bekymrede for. Når vi har lært dem det, så indgår det et samspil mellem dem og Jette, som pludselig opstår. Det er selvfølgelig ikke alle, der rammer den, og det er jo det der med, enten har man talentet, eller så har du det ikke.
Og ellers så har du nogle tips og tricks i ærmet faktisk til at få skuespillerne til at slappe af, og det er måske det, vi kunne... Du kunne svare politikens anmelder, det er noget af din hemmelighed. Hvad gør du, når de skal hjælpes lidt på vej?
Jamen, det er faktisk de små ting. Det er ikke sådan en 15-minutters psykoanalyse om karakteren eller noget, jeg kommer til at sidde og blabre om. For mig der handler det om sådan de små ting, at hvis der er sådan en stivhed, og hvis jeg kan mærke, at de er ukomfortable i situationen, så prøver jeg simpelthen at sætte noget fysisk på. Under de her castingforløb, så kunne jeg godt finde på at tage en kryds og tværs, og så sige til dem, at... Nu, mens I sidder og snakker, så kan du løse kryds og tværsene her indimellem, og du skal gøre det rigtigt, og du kan ikke bare tage de samme ord, du skal hele tiden lige prøve, eller det var en sudoku, eller hvad det kunne være. Nogle gange var det også bare at sidde og læse i noget, eller gøre som om, de skulle se tv. Og så sagde jeg, du ser Søren Vesters have, og så indimellem de her replikker, så må du gerne improvisere lidt, hvad det er, du oplever, og så fortælle om de blomster, du har herovre i vindueskarmen. Så bruger I de ting, der er i rummet, og så opstår der noget naturlighed ud fra det.
Mm. Hvorfor er det vigtigt for dig, at det er rigtige mennesker, havde jeg nær sagt, eller ikke uddannede skuespillere, men ældre, som du har rekrutteret i Sønderjylland?
Jamen, der opstår en vis autenticitet i det der med at bruge nogen, som har haft hele deres liv i området. Altså, der er noget omkring kropssproget, mentaliteten og selvfølgelig dialekten, som er helt uundværlig i det her, og som er et stort fokus, jeg har haft på alle film, med angsten for uddøende dialekter simpelthen. Ikke? Altså, og det er derfor også i filmen indgår det jo, at der bliver snakket rigsdansk mellem mor og ung datter, netop med fokus på, at de unge jo desværre ikke lærer det sønderjysk i dag.
Mm.
Men ja, autenticitet. Den skal være i højeste.
Men de har så ikke nødvendigvis erfaring med hjemmeplejen, skuespillerne?
Nej, altså jo, man kan sige, sosuerne i filmen, flere af dem, de er jo fra den rigtige hjemmepleje, som faktisk kommer fra min research, hvor jeg er ude og køre med dem. Nogle af dem, der har lært mig op, de spiller også med i filmen, har blandt andet Hanne, som spiller Katrine. Hun siger i filmen, hun har arbejdet inden for hjemmeplejen i 34 år, og det har hun også i det virkelige liv. Mm.
Så der er autenticitet for fulde omdrejninger
for fulde
der.
Omdrejninger der, ja. Ja.
Hvorfor, Frelle Petersen, du er jo ikke den eneste, der har fået øjnene op for sosu-verdenen. Nu spiller jeg lige et klip fra TV2's Løgnen, som så foregår i Albertslunds hjemmepleje. Er det tilfældigt, tror du, at kunsten, Statens Museum for Kunst har også fokus på det, interesserer sig for hjemmeplejen lige nu?
Ja, det jeg tror, det er jo noget, der altid har været meget op at vende. Det kan sagtens være tilfældigheder på en måde. Jeg fik jo ideen, hvor jeg besøgte et ældre ægtepar i Sønderjylland, som jeg kendte i mere end 20 år. Og manden havde udviklet demens de sidste par år, kunne ikke genkende mig, da jeg kom. Og lige pludselig så træder der en sosu ind, som kommer på daglig basis, og så lever han helt op og har det sjovt med hende, og de får lavet alle de her ting, der nu skal laves, og opgaver, og jeg vidste ikke rigtig noget om arbejdet på det tidspunkt, men blev meget, meget fascineret, og var fuld af beundring med det nærvær, hun ligesom skabte over for ham, og skabte en tryghed, og samtidig havde hun overskud til at gå ind til hans kone efterfølgende, som ikke er berettet til hjemmepleje, men lige for at høre, om hun var tryg, fordi at de havde haft noget nattevandreri fra manden der, som gjorde hende utryg. Og det synes jeg var ja, helt fantastisk, det var ligesom det, jeg blev interesseret i.
Så det er også sådan, en idéen til en film opstår i en instruktørs hjerne. Det er lidt tilfældigt.
Ja, fuldstændig. Det kommer ud af det blå på den måde. Ja.
Hvis ikke den sosu-medarbejder var trådt ind i huset den dag, du havde været der, så er det ikke sikkert, du havde fået idéen til filmen.
Nej, og 3 måneder efter stod jeg så på den her research, og så har det jo været noget en rejse på 2 år for at nå herfrem til.
Mm. Det er jo så afslutningen på en trilogi. Den første af filmene hedder Onkel, handler om livet på en gård, og beboerne, der får øje på verden udenfor. Resten af livet er nummer 2 af et familiedrama om et forældrepar, der mister deres voksne søn, skal finde tilbage til en eller anden mening. Og nu så et portræt af hjemmeplejen eller nogle af de folk, der er i den. Hvad har de 3 film, når du ser på trilogien, til fælles?
Særligt det sønderjyske selvfølgelig først og fremmest, men jo også de her almenmenneskelige fortællinger og meget lokalt forankrede fortællinger, som jo nærmest foregår i min egen baghave. Men udover det, så er det jo universelle fortællinger. De er jo noget vidt omkring i hele verdens kroge, lige fra Japan og Mexico og Estland og Italien. Og listen, den bliver ved også på den nye film her. Og det er jo det her med, at alle kan relatere til det på en eller anden måde. Og hvis det ikke er, man nødvendigvis skal relatere til det, så kan man i hvert fald blive nysgerrig på, hvordan tingene fungerer i vores samfund.
Mm. Er det den rolle, du også tænker, at kunsten skal have i vores tid i dag? Sæt fokus på miljøer, som man måske ikke lige troede rummede fortællinger?
Det synes jeg i hvert fald er en spændende del af det, og noget, som jeg selv godt kan lide at udforske, og synes jo, det er enormt vigtigt for vores kultur netop at kunne vise fra alle kringelkroge i verden.
Mm. Frelle Petersen, tusind tak, fordi du lagde vejen forbi, og tillykke igen med premieren.
Tusind tak.
Og altså filmen Hjem, Kære Hjem, som har premiere i dag i biografer landet over. Og med på en lytter har du været, Agnete Meldgaard Hansen. Velkommen til.
Tak skal du have.
Du har stået her ved siden af og lyttet til Frelle Petersens fortællinger her. Du forsker i arbejdsliv på RUC med særlig fokus på velfærdsprofessionerne, altså for eksempel socioassistenternes arbejdsmiljø. Du forsker i professionsidentitet under udvikling, så det må da være interessante tider for dig at være forsker i lige nu.
Ja, det må man sige.
Ja.
Det må man sige.
Hvad lægger du mærke til ved snakken her?
Jamen, jeg hæfter mig meget med den her oplevelse med ligesom at opdage det her fag, som Frelle har haft. Altså, også hele den modtagelse, filmen får, hvor folk bliver modtaget meget positivt, men på en eller anden måde også meget overrasket. Og for mig så understreger det jo sådan set bare, hvor usynligt det her arbejde er i vores samfund, og hvor underprioriteret, uanerkendt, alt det arbejde, der foregår i hjemmeplejen er. Så det hæfter jeg mig meget ved. Mm. Så bliver jeg også ret optaget af det, han sagde omkring, at det her arbejde ofte fremstilles med, kan man sige, fordomsfuldt, sådan stereotypt, ofte negativt, hvor faget tales ned, det handler om at tør røv eller lignende. Jeg vil så sige, jeg synes også, der er en anden version, der florerer i vores kultur, der handler om kan man sige, en romantiseret forestilling om, hvad det vil sige at arbejde i ældreplejen, hvor vi tit, hvis vi ser en rapport eller et andet billede, der på en eller anden måde skal sige noget om ældreplejen, så ser man sådan en glad ældre person og en meget, meget venligt smilende lyshåret sosu, der ligger en arm om eller lignende, eller to hænder lagt oven på hinanden, der giver sådan billede af en varm relation. Mm. Og det kan man sige, det er jo også et stereotyp billede. Det er jo også sådan en romantiseret forestilling, ja, om, hvad der foregår.
Så vi har manglet lidt måske kunstens bud på det, så den kommer der med sine nuancer, at det hverken er sort
eller
hvidt.
Absolut. Jeg er helt op at ringe. Jeg synes, det er helt fantastisk.
Har du oplevet nogensinde en lignende interesse for sosu-faget?
Ikke sådan... Nej, absolut ikke. Jeg er glad. Jeg har forsket det i sådan 15 år, og nu er der nogen, der gerne vil tale om det sådan lidt bredere, ja, end i forsknings- og fagforeningskredse, ikke? Og kan man sige ældrefeltet som sådan, ikke? Så det synes jeg er helt fantastisk.
Og du forsker netop i professionsidentiteten, altså hvordan man oplever sig selv, når man er i hjemmeplejen, for eksempel. Hvad tror du, at kunstens bidrag til at skildre faget kan gøre ved professionsidentiteten?
Jeg tror, det kan have et positivt bidrag, at der kommer nogle flere nuancer på, som viser altidheden i det her arbejde. Mm. Nu, jeg kommer lige fra feltarbejde i en hjemmeplejeenhed, og de havde faktisk også lige i sidste uge fået lov at se den her film som sådan et personale arrangement.
Ja.
Og dem, jeg talte med, de var også virkelig glade for den. De synes, den var ægte og afspejlede deres hverdag, deres liv, og også mange af de dilemmaer, de står i. Så det, de var glade for, var sådan set, at ja, netop der kom nogle andre nuancer frem, at der kom, jeg kan sige, fokus på, hvad det kræver af dem at løse det her arbejde på en ordentlig og værdig måde.
Mm. Ja. Så der var noget ærlighed i det?
Ja.
Mm. Du har også selv set filmen?
Ja, det har jeg.
Hvordan oplever du fremstillingen af socioassistenten i Hjem, Kære Hjem?
Altså, du tænker på hovedindrollehaveren her, Sofie?
Ja, Sofie, 32 år, alene mor, prøver lykken i hjemmeplejen, kommer ud for en masse. Hun er god til at skabe relationer til de ældre, men hun ryger også ind i nogle udfordringer, både med stress og med klager fra pårørende, hvad ved jeg.
Ja, jamen jeg tænker, det er jo en fremstilling af, kan man sige, en version af, hvad det kan betyde at arbejde i ældreplejen, når man søger ind i faget med et ønske om at hjælpe og have relationer til de ældre, og det er meningsfuldt og så videre, men man også kan man sige, blive ramt af, blive nedslidt af, og skulle yde omsorg under nogle ret hårde vilkår. Så det er jo ligesom en version af sosu-hjælperen, mm-hmm, der er i den her film, men der er jo mange versioner ud over hende. Der er jo også de ældre, mere erfarne, der har lært sig nogle coping-mekanismer eller måder at være i arbejdet på, som jeg også synes er interessant. Altså, der er jo også, og der er en kollega, der er decideret kynisk, måske det, man kunne kalde forrådet.
Mm.
Og så er der nogen, der har, kan man sige, fundet nogle andre måder, workarounds, kunne man også kalde det, hvor de arbejder rundt om alle reglerne, eller de ting, der, kan man sige, står i vejen, fordi de finder at være den rigtige måde at gøre det på.
Ja. Du kan bruge alle dine fagbegreber.
Ja, jeg kaster dem ud. Det er vildt at se, at fordi jeg endelig må.
Ja. Og det er jo ikke fordi, at det er røde roser det hele overhovedet. Der er også svære situationer. Vi kan lige høre et blik, eller et klip, hvor hovedpersonen Sofie møder en pårørende. Og det kom lidt bag på mig, at det også kunne være et problem.
Den bybank til min mor, det er bestilt. Hvordan er den?
Bybank? Det ved jeg faktisk ikke.
Nej, men er det sådan noget, du kan finde ud af?
Ja, er det en, I har bestilt?
Ja, det er det.
Ja, jamen jeg kan lige taste din her, og så er den navnet for lov på.
Ja, men så er den vel bare skudt via i system?
Jeg ved faktisk ikke lige, hvem der er det sted for. Det er helt ny i fakt. Men hvis du har brug for en bybank, Grete, skal vi have igen til dig.
Ja, det er manden, jo, jeg skal have. Jamen, hvorfor skulle du da ikke have det? Altså, det er lidt noget, du skal stille spørgsmålstegn ved.
Ja, du står og smiler. Og det er jo også... Og i løgnen, som kører på TV2, der går det også hårdt for sig, når Sille, som spilles af Tessa, møder borgerne, i hvert fald i starten.
Hvad fanden laver du?
Oh, hvad sker der?
Ja, han tog mig på røven!
Nå,
sluk.
Nej, Frank. Du, det må du ikke.
Det er sgu da fucking ulækkert.
Nej, jeg er ret sikker på, at Frank ikke gjorde det med vilje. Tag det lige roligt.
Ja, den her ærlighed, tror du også, at det kan være med til at gøre noget godt for professionsidentiteten? Altså, det er jo sådan, virkeligheden er, åbenbart. Eller hvad?
Ja, altså, jeg vil jo håbe, at det får nogle, kan man sige, de mennesker, der arbejder i ældreplejen, til at føle sig set. Altså, at vi får en opmærksomhed på, at det her, det er faktisk, det er netop ikke bare en blid hånd lagt oven på en anden hånd. Det er ikke de her, kun de her kan man sige, rare relationer. Der er jo også, kan man sige, krænkelser. Der er grov tale. Det er også hårdt fysisk arbejde. Det synes jeg også, vi ser i Hjem Kære Hjem-filmen. Altså, at det, man kan blive nedslidt af det her. Og kan man sige, en opmærksomhed på, at det her job også har nogle hårde sider. Det kunne vel så forhåbentlig få os til at arbejde lidt mere med, hvordan man kunne dæmme op for nogle af de, kan man sige, negative relationer, der måske kunne være til pårørende rundt omkring, måske have bedre fokus på arbejdsmiljøet osv.
Der er jo mangel på sosu'er lige nu, og vi spurgte i morges på SOSU-H, der er uddannelsens afdeling på Vesterbro i København, om de ligesom sådan forventer, at det fører til en øget interesse. Det har de ikke data på endnu, men leder Jens Christian Christensen siger, at han forventer at kunne mærke det på optaget i efteråret. Tror du også det?
Ja, det synes jeg er vældig svært at sige, fordi det, kan man sige, på den ene side, så viser det jo netop også noget af det, der kan være rigtig svært ved det her fag.
Ja.
På den anden side, så tror jeg ikke, der er... Man får jo ikke noget ud af at stikke folk blå i øjnene med, at det her, det er bare liv og glade dage, og dans på roser, og lækre relationer hele tiden. Det er det også. Men så på den måde, så tænker jeg, at i hvert fald, det giver et mere ærligt grundlag at søge ind på, at vi får de her historier frem, ikke?
Tak for lige at sætte det i perspektiv for os, Agnete Meldgaard Hansen.
Velkommen.
Altså forsker på RUC i arbejdsliv med særlig fokus på velfærdsprofessionerne. I Hongkong er der lige nu en helt særlig opera, der spiller for udsolgte sale. Hovedrolleindehaveren Lung Kun Tin er iført en gul paryk, et blåt jakkesæt og et meget, meget langt rødt slips. Den 3,5 timer lange opera er en humoristisk afbildning af den amerikanske præsident Donald Trump og hans udenrigspolitik. Trump-tvillingens præsident hedder den, og den byder på alt fra en nævekamp med den ukrainske præsident Zelensky til indlevende operanumre leveret af en kantonesisk udgave af Trump. Hongkongs opera, hit opera, er en del af en større kultursatsning, der skal gøre Hongkong til et kulturelt centrum. Man har brugt mange milliarder kroner på at bygge kulturcentre og museer. Og det har du fulgt med i, Mette Thunø. Velkommen til.
Tak for det.
Du er Ph.D. i Kina-studier og lektor på Kina-studier ved Aarhus Universitet. Altså Trump, tvillingens præsident, kantonesiske opera. Hvad hæfter du dig ved, når du, jeg ved ikke om du har set den, men når du hører om den?
Jamen jeg har faktisk ikke set den, men jeg har været i det her kulturområde så sent som i november. Ja, det er sådan en lidt speciel form, altså kantonesisk opera, og som så skal parodiere sådan, eller være et satirisk indtryk af Trump. Det er sådan lidt specielt, det må man sige.
Mm. Hvad er det for en genre? Den kantonesiske opera, hvad er det, den har tradition for?
Jamen, det er jo en traditionel kinesisk teaterform, og kantonesisk, det henviser til det kinesiske sprog, som bliver talt nede i Sydkina og i Hongkong. Og den her traditionelle teaterform, eller operaform, stammer altså nede fra Guangdong-provinsen og Hongkong, hvor den er meget populær, særligt blandt de sådan lidt ældre, de ældre generationer. Det er en meget vigtig form for teater, som er sådan en blanding af musik og sådan nogle vokalpræstationer og noget mimeri, noget dans og så også kampsport. Man skal sådan forestille sig, at de er sådan klædt i meget, meget sådan maleriske og kostymer, meget udsmykket, meget stiliseret make-up plejer de at have. Men det plejer at være nogle temaer, som er mere sådan historiske. Altså sådan noget lidt folkloreagtigt, som man beskæftiger sig med. Det handler om loyalitet og kærlighed og retfærdighed. Men det er da så ikke i det her tilfælde.
Det lyder som en vild blanding af alle de genrer, du nævner der. Hvem henvender det sig til?
Jamen, den traditionelle form, som godt kan indeholde sådan lidt falde på halen, komedie og sådan og parodier og sådan noget, altså den henvender sig til de lidt ældre generationer. Men det publikum, som faktisk er inde og se den her nye Trump-parodi, det er faktisk, den henvender sig åbenbart til rigtig mange unge. Den er egentlig spillet siden 2019, og så har man opdateret den sådan hen ad vejen.
Ja, tweet for tweet næsten, ja. Hvis man følger Trumps spor der. Ja, men det er alligevel relativt usædvanligt, at der bliver gjort grin med Vesten eller vestlige figurer, Trump, her i sådan en kinesisk kulturprodukt.
Ja, det er ikke det, der er det typiske. Det må vi sige. Det er ikke det, der er det typiske, men man kan godt have nogle former for parodier inden i den her kantonesiske opera. Ja.
Hvad siger det om kinesernes syn på Trump, at han sådan er blevet omdrejningspunkt for den her opera?
Ja, men altså, jeg er lige kommet hjem fra Kina og været derude i 3 måneder, og det indtryk, man har af kineserne, når de taler om Trump, det er sådan næsten det samme, som man taler i Danmark, synes jeg. Altså, de synes også, han er ubehøvlet, altså uforudsigelig, sådan konfliktsøgende, uansvarlig, selvcentreret, utroværdig. Det er også nogle ord, som de putter på ham. Og det er også det, som, i hvert fald, hvad jeg kan se, er det, jeg har de udsnit, jeg har kunne se af den her musical, eller undskyld, af opera, at det er også det, der kommer til udtryk her.
Men ville det være muligt at gøre grin med Kinas egne politikere?
Det ville det ikke, nej. Det ville det ikke. Der har vi en national sikkerhedslovgivning nu, som blev indført i 2020, der bestemt ikke giver rum til sådan en form for parodi, eller nogen som helst form for at lave sjov, eller overhovedet tage sådan et politisk emne op.
Den anden del af den her historie med det Tunø handler jo så om, at operaen spiller på et nyåbnet kulturcenter i Hongkong, og Hongkongs kulturliv har i den grad fået en økonomisk indsprøjtning de seneste år. Hvad er det for en indsats, der er blevet gjort fra kinesisk side for at fremme kulturlivet i Hongkong?
Ja, altså, lige præcis den her kantonesiske opera spiller på det, der hedder Xichu-centret, som er et nyt stort center, som åbnede i 2019 til netop at spille kantonesiske forestillinger, både opera og også teater. Og det er så en del af sådan et kæmpestort projekt, som startede, da Hongkong blev overdraget til kineserne fra det britiske kolonistyre i 1997. Der lavede man en plan om, at man vil gerne lave om på det indtryk, som man har af Hongkong, som er et finanscentrum, og man vil gerne have en mere sådan et nyt image, som også er som et kulturcentrum, som man ligesom kunne konkurrere med Singapore, Seoul og Shanghai. Og det blev altså blevet et meget kontroversielt projekt, som først er ved at blive realiseret nu.
Og du siger, det er konkurrence med nogle af de lande, der ligger rundt om. Hvad får Kina ud af helt konkret at gøre Hongkong til et kulturelt centrum?
Ja, så det har sådan haft forskellige formål, altså, som i de sidste 2 sådan, årtier. Først så startede det sådan med, at man ville lave det her kæmpestore projekt, som skulle være et sted at være ud og sprede sig ud over faktisk 40 hektar. Og vi skal forestille os, der kommer 17 museer og teater og rekreative områder, og altså også nogle kultur- og uddannelsesinstitutioner og sådan noget. Og det var simpelthen for at skabe økonomisk udvikling og så sådan noget global branding. Men så har det jo så forandret sig, og formålet det har forandret sig med tidernes skiften. Så i 10'erne, der var det sådan, at man gerne vil have noget økonomisk udvikling, men så er man begyndt at kunne se tydeligere og tydeligere, at Beijings rolle er blevet promoveret. Man vil gerne skabe mere stærk national identitet, patriotisme, kulturelt soft power. Og efter protesterne, som nogle af lytterne måske kan huske fra 2019, hvor der var mange protester i Hongkong, som blev meget hårdt nedkæmpet, jamen der kommer der flere ønsker omkring politisk stabilitet, og så pludselig så ser man, at nu skal der være et stort Hongkong Palace Museum, der ligesom indfører sådan Beijings historiefortælling. Så det er også lige blevet åbnet i en kæmpestor, flot, stor bygning. Og nu er der så økonomisk, nu drejer det sig om økonomisk overlevelse, så er der kommet nogle nye ejendomslogikker ind i projektet. Så sådan et stort projekt her, det bevæger sig jo også med tiderne.
Men handler det om branding indadtil eller udadtil, tror du, Mette Tunø?
Altså, det handler primært om branding udadtil for at skaffe mere og flere turister, nye former for turister. Så det er det, man bruger. Det bruger man til, altså simpelthen det her de store, store festivaler, som de vil lave. Der er også en hel masse om gastronomi, blandt andet. Men det er samtidig også for at skabe en mulighed for at gøre, at Kina, altså simpelthen, at Kina og den måde, som Kina forstår kultur på, og Kinas historiefortolkning, at den også bliver udbredt til Hongkong. Og det ser vi blandt andet ved, at det her Hongkong Palace Museum, som ikke var med i de første planer, det faktisk er blevet en del af hele det her store projekt. Mm.
Og i sidste ende måske kunne det få et vestligt publikum til at grine det med at gøre grin med Trump. Nu skal den i hvert fald på... Er der ikke planer om, den skal på verdensturné? Forestillingen her, hvis vi vender tilbage til den Trump-tvillingens præsident...
Ja, altså jeg ved faktisk, altså jeg tør ikke sige, hvor meget det appellerer til et vestligt publikum, hvis vi skulle forestille os, at vi skulle se det, fordi at kantonesisk opera og traditionel kinesisk opera er meget svær ligesom at forstå og påskynde. Altså jeg har beskæftiget mig med Kina i 30-40 år, og jeg kan stadigvæk ikke helt håndtere de her operaer, så jeg ved ikke rigtigt, om den kan få så stor succes, men vi får se.
Okay, yeah. Det var en lidt, det kan man ikke kalde en anbefaling om at gå ind og se Trump-operan, hvis den kommer til Danmark, medmindre man er nysgerrig og godt vil ikke helt kunne forstå det. Mette Thunø, tak for forklaringerne.
Det var så lidt. Velbekomme.
PhD altså i Kina-studier og lektor på Kina-studier ved Aarhus Universitet. Producer, kollega Anna Koral, klokken er 4:05. Det er dit cue til nogle kulturnyheder fra dagen, der næsten er gået.
Allerførst så lidt lukfrisk statistik.
Ja.
Nye tal fra VIVE, det er det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd, yes, viser, at hver femte lærer i udskolingen i folkeskolen på et tidspunkt har undladt at undervise et emne, og hvorfor? Fordi at lærerne vurderer, at det har været kontroversielt.
Ja. Hvad kunne det være? Mohammed-tegninger?
Det er lige præcis den, som topper på listen over de ting, som lærere har valgt at pille fra.
Jeg skulle lige så spørge så opfølgende, hvad findes der egentlig ellers, man kunne være bange for?
Altså, faktisk, jeg kender kun til Mohammed-tegningerne, fordi ja. Det er også et meget højt antal, der netop har fravalgt lige præcis den. Det er 46% af de lærere, som har fravalgt at undervise i et eller flere emner, som har fravalgt at undervise lige præcis i tegningerne.
Okay.
Ja. Og så fra en kontrovers sag til en kontroversiel person. Det er bryllupssæson, og en særlig rigmands snarlige bryllup vækker opsigt. Det er Jeff Bezos, vi taler om.
Mm.
Ham, der har stiftet Amazon, en af verdens rigeste mænd. En person, der får meget omtale, og nu får han meget omtale i Venedig. Og det er fordi, at han har bestemt sig for, at han skal giftes i Venedig med en amerikansk journalist, der hedder Lauren Sanchez. Men det der med, at de skal giftes i Venedig, det er der nogle indbyggere, der simpelthen ikke er særlig glade for. Og det er de ikke, fordi at, som vi nok godt ved, så er Venedig en by, som kæmper lidt med overturisme. Og der er en gruppe af indbyggere, som frygter, at hvis Jeff Bezos kommer og holder et eller andet stort Instagram-bryllup, så der er jo endnu flere turister med rullekufferter og med deres selfies, der kommer og stjæler deres lejligheder til Airbnb, så hvem ved hvad.
Ja, hvad siger Bezos til det så? Ved vi det?
Det ved jeg ikke, men jeg ved, hvad de lokale siger til det.
Ja.
Fordi det er en ret særlig modstandskomité, som netop forsøger at gøre noget modstand mod det her. De har den her plan, der er at holde ham væk ved blandt andet at spærre kanalerne med oppuslige gummibåde.
Ja da.
Ja.
For dem kan man jo ikke bare lige sejle henover, eller hvad?
Det kan man ikke. Hvem tænker du vinder den kamp? Gummibåden eller Amazon-stifteren? Ja.
De har mange våben i Sydeuropa jo mod turisterne. Der er mange andre steder, hvor de sprøjter med vand. Vandpistoler mod turisterne for at...
Nogle milde våben
i Barcelona, for eksempel. Ja, det er rigtigt.
Ja.
Nå, vi må se, om han bliver gift der, Bezos og hans udkårne.
Den sidste nyhed, jeg gerne vil forbi, den passer egentlig rigtig godt ind i noget, der kommer til at ske i vores flade lige om lidt, hvis man holder ved. Det skal handle om, hvad man stiller op med kulturarv i en krigssituation, nemlig situationen i Gaza og på Vestbredden, hvor det altså vurderes, at over halvdelen af alt kulturarv enten er blevet ødelagt eller beskadiget siden oktober 2023. Så det er rigtig meget. Og lige nu, så kan man jo godt sige, at verdens øjne det pendulerer mellem Israel og Gaza og nu også Iran. Og forhåbentlig, det her det er nyheden, kommer det til at se bedre ud med tabet af kulturarv i netop den konflikt, der er mellem Israel og Iran de her dage.
Ser bedre ud.
Jeg tror ikke på forhåbentlig.
Ja. Ja, altså der ikke kommer lige så meget tab af
kulturarv. Hvem ved. Men det, som der er nyt i det, det er, at både israelske og iranske myndigheder oplyser, at de har sat i gang i operationer, der skal beskytte de vigtigste museumsgenstande, og de skulle være kommet ganske langt i den her proces. Altså ifølge det iranske kulturministerium, så skulle alle følsomme artefakter være sendt til sikre depoter. Så hvor positiv nyhed det er, det kan vi nok ikke helt fortælle.
Men indbyggerne i Teheran må selv finde ud af, hvordan de kommer væk.
Ja. Mm-hmm. Der er også en lille advarsel fra Selskabet for Iransk Arkæologi, for som I ved, så er det jo sværere at flytte store pladser eller arkeologiske interessesteder, end det er genstanden eller mennesker for den sags skyld. Mm. Og de påråber, altså Selskabet for Iransk Arkæologi, at alle parter skal overholde international lov, der bestemmer, at ødelæggelsen af kulturarv altså også godt kan være en krigsforbrydelse.
Ja.
Og det er lige præcis det, vi skal tale lidt videre om i forhold til Gaza og Vestbredden og Israel. Så den kan du tage over på.
Tak for stikordet og nyhederne, Anna Corral. Det er jo historien, som du lige nævnte, berørte her, altså siden 7. oktober 2023, hvor Hamas angreb ind i Israel, og Israel angreb tilbage. Der er mere end halvdelen af alle kulturhistoriske og religiøse steder i Gaza blevet enten ødelagt eller beskadiget. Det konkluderer en ny rapport for FN af en uafhængig kommission. Og rapporten fastslår, at Israels ødelæggelse af kulturarv, altså for eksempel kirker, er en krigsforbrydelse i sig selv. Jeg har talt med Marie Elisabeth Berg Christensen, som er PhD, har skrevet PhD om ødelæggelse af kulturarv som en del af sikkerhedspolitik. Hun er postdoc på Institut for Kunst og Kulturvidenskab på KU. Jeg spurgte hende, når nu krigsforbrydelser normalt er noget, vi forbinder med angreb mod mennesker, hvad skal der så til, for at det også kan være det mod bygninger?
Det, der skal til, det er, at man bevidst går efter at ødelægge en anden befolkningsgruppes kultur og kulturarv. Og det er det, fordi at det lige præcis er så tydelig en del af deres materielle identitet og materielle kultur, og derfor er det en krigsforbrydelse at ødelægge den.
Men så hvis man som krigsførende part bomber en kirke med vilje, er det så en krigsforbrydelse?
Det er det, hvis det ikke er af strengt militær nødvendighed. Hvis der sidder en snigeskytte i kirketårnet, så har du ret til at gå efter ham. Men du har ikke ret til, hvis der ikke er nogen former for militær nødvendighed at ødelægge den kirke, så er det forbudt at ødelægge den. Så kan det være en følgeskade af et angreb, men det bliver også set meget med ikke særlig milde øjne, at man ikke har sikret sig, at man ikke rammer steder af særlig kulturel værdi. Mm. Men det er en krigsforbrydelse generelt at gå efter kulturarv.
Og hvad er det så, FN helt konkret har fundet ud af, der er foregået de seneste 3 år i Gaza?
De har jo lavet en undersøgelse, hvor de har undersøgt nogle af de meget vigtige og forfærdelige kulturarvssteder, der er blevet ødelagt i Gaza, og de er kommet frem til, at for, jeg tror, de har 4 ud af 10 af dem, de har undersøgt, har de ikke kunne på nogen måde finde beviser for, at det var en militær nødvendighed, at de israelske styrker ødelagde dem, og konkluderer på den baggrund, at de israelske styrker jo bevidst har gået efter palæstinensisk kulturarv og ødelagt dem.
Så fordi de ikke har fundet beviser, så kan de godt tillade sig at antage, at så er det krigsforbrydelser?
Man kan sige, at det har allerede været talt om længe, at israelske styrker bevidst gik efter palæstinensisk kulturarv. Blandt andet jo, fordi det er en måde at ødelægge et folks ret til at sige, vi har en tilknytning til deres sted, vi har en ret til at være her, vi har en historisk ret til at være her, som man har længe snakket om. Og det er jo ikke kun i konflikten, der kører nu, det er jo helt tilbage til, allerede til 48 efterfølgende, hvordan der er blevet bevidst ødelagt palæstinensisk kulturarv, eller er blevet, at palæstinensers steder ikke har fået lov til at komme ind til deres steder og kulturel værdi osv. Og, og man ved jo også, at det er jo nærmest 50% af Gazas kulturarv, der er blevet ødelagt.
Hvad vil du slå ned på for eksempler, hvis vi skal få en fornemmelse af, hvad det er, der er blevet ødelagt?
Jeg synes, at nogle af de vigtigste ting, det er jo den store Omari måske, der blev ødelagt i 2023, men det er også Sankt Porfyrskirken, som er en af de ældste aktive kirker, der findes i verden. Og der er en før romersk havneby, der hedder Antedon, som er et helt vildt stort arkeologisk site, som også er blevet ødelagt. Der jo massevis, også fordi Gaza består af så mange antikke bygninger og har den historie, det har. Så der er så meget, der er blevet ødelagt. Og samtidig synes jeg også, det er virkelig vigtigt at understrege, at kulturarv er jo også andet end de her arkeologiske sites. Det er jo også din bazar eller din yndlingscafé, eller hvordan, hvis du forestiller dig, du selv vil have det. For mig vil det være kartoffelrækkerne, hvor jeg er vokset op, eller, altså du ved, så det behøver ikke være runde tårn eller Jellingsten, der skal bombe. Det er jo de steder, hvor du har din identitetsfølelse tilknyttet.
Og hvad ved vi om, hvad det så betyder at miste sådan nogle steder for mennesker?
Det betyder virkelig meget, for det gør en skade på ens identitet, og det er jo især for grupper, der er, altså minoritetskulturer, der er undertrykt i forvejen, hvor man jo virkelig også har brug for at have den her følelse af retten til at være, hvem man er, især når man også måske er blevet fordrevet fra sit hjem, og man har retten til at udøve den kultur, man har. Og selvfølgelig har man, hvis man er flygtet, stadig ret til at udøve, du ved, sang og dans og særlig mad og musik og så videre, men også det med at have de her sådan materielle hvad skal man sige, sådan tilhørssteder, som jo er blevet udtrykt i de her kulturarvsites, er bare så vigtigt. Og man ved også, at især for en efterfølgende genopbygning og fredsopbygning, så er de her kulturarvssteder jo samlingspunkter, og derfor bare så vigtige. Mm.
Jeg står her, Marie Christensen, med et billede af en palæstinensisk mand, som hedder Christian Al-Suri, som viser en ødelagt græsk ortodoks kirke i Gaza frem. Porphyrios hedder den. Den er helt bombet. Det er taget af en pressefotograf, som så i billedbylinen oplyser, at manden også har mistet sine tre børn, Suhail, Julie og Mait, i bombardementerne. Og det fik mig til at tænke på den her balance i, hvilke forbrydelser verden jo må bruge sine sparsomme kræfter på at undersøge. Altså menneskeliv eller kulturarvstab. Hvordan holder man den balance?
Altså menneskeliv kommer jo altid først. Men desværre, så vil jeg sige, så har vi jo set sådan, at fordi man jo bliver bombarderet med de her billeder af de her, hvad skal man sige, så tragiske tab, så bliver folk en lille smule blinde for det. Men lige så snart man ser de her kulturarvssteder, som man på en eller anden måde meget hurtigt får en tilknytning til. Vi så det jo også med ISIS ødelæggelser i Palmyra, hvordan det bare gik verden rundt, selvom der også var, altså foregik henrettelser, der er så mange modbydelige ting, så var det de her stærke billeder af ødelæggelsen af Palmyra. Vi ser de her stærke billeder af ødelæggelser af forskellige ting i Gaza. Så det er, fordi det bare så stærkt taler ud til folk, og vil jeg også sige, fordi at det jo ikke bliver filtreret fra, ja, blandt andet i sociale medier, hvor du får ofte filtreret altså henrettelser eller andre sådan grusomheder mod mennesker fra, så kommer de her billeder stærkt igennem. Mm. Men det er for mig at understrege altid vigtigt, at selvfølgelig at skal ressourcerne gå til at redde menneskeliv, men derefter så er kulturarv virkelig, virkelig vigtig. Mm. Og jeg vil også sige, at jeg er også en fortaler for, at man ser beskyttelsen af kulturarv som en del af den humanitære bistand. Ikke at man skal tage penge fra dem, den konkrete, men at man begynder at tænke over, hvordan kan vi indarbejde beskyttelsen af kulturarv, når vi også snakker om at give humanitær bistand.
Ja, for man skulle måske tro, i hvert fald i starten af en krig eller en konflikt, at tab af menneskeliv kunne gøre det lidt sværere at tale om tab af kulturarv. Men sådan er det ikke nødvendigvis.
Man må ikke tage ressourcerne fra og give hjælp til at beskytte og forsvare menneskeliv. Men jeg synes, at man efterfølgende, især når man har mulighed for at komme ind i landet, og det er jo også, når man har mulighed for at komme ind og give hvad skal man sige, humanitær bistand, at man så også indtænker, kan vi komme ind og beskytte, eller hjælpe med at beskytte stedets lokale kulturarv, fordi det bliver så vigtigt efterfølgende for den fredsopbygning, der vil være. Og også fordi vi ser, at ødelæggelse af kulturarv er bare blevet et virkelig, hvad skal man sige, yndet strategisk og taktisk mål, især det, vi kalder hybrid krigsførsel i dag, som er det, at man rammer folk på deres narrativ og deres identitet og går efter den her måde at skade andre befolkningsgrupper på. Mm. Og det ser vi jo rigtig stærkt her, og vi ser det også rigtig stærkt i Ukraine.
Rapporten fastslår, at der er tale om en krigsforbrydelse. Ødelæggelsen af kulturarv i Gaza på Vestbredden, det er krigsforbrydelse, siger FN. Det kan man jo blive dømt for. Er der nogen præcedens for, at det er sket?
Ja, det er sket første gang her tilbage i 2016, hvor Ahmed Ahmadi blev dømt for ødelæggelse af historiske mindesmærker i Mali tilbage i 2012, og han var en mindre al-Qaida-officer, som ødelagde de her mindesmærker og lagde det ud på YouTube, så derfor kunne det ret nemt findes frem til, hvem han var. Og han blev dømt for alene at ødelægge bevidst kulturarv, fordi der er blevet dømt i krigsforbrydelser omkring ødelæggelse af kulturarv, både tilbage i Nürnberger-domstolen og i de efterfølgende retsforfølgelser, der var i jugoslavisk krigene, men her var det altid koblet sammen med, at man havde forbrudt sig mod mennesker oveni. Så det her er helt nyt, at man kan det. Men jeg synes også, det er vigtigt at sige her, at Ahmadi er jo en lille fisk, fordi man har jo ikke dømt Assad for alt det, som de syriske regimetropper har ødelagt i Syrien, eller Putin for alt det, der bliver ødelagt i Ukraine. Så det er jo også, hvem man kan få fat i. Men sådan fungerer systemet jo desværre. Men man kan jo sige, at man indsamler, det ved at man gør aktivt beviser, og det gør man også i Ukraine, fordi skulle der komme en retssag på et eller andet tidspunkt, så kan man jo bruge det som en del af domsfældelsen.
Ja, fortalte altså Marie Elisabeth Berg Christensen, postdoc ved Institut for Kunst og Kulturvidenskab på Københavns Universitet. Den danske filmbranche har det svært, er der nogen, der mener, at det er blevet dyrere at lave film, der er færre produktioner, der rifter om arbejdet, der er dårligere arbejdsforhold. Det er noget af det, filmmagasinet Eko har beskæftiget sig med. I Eko kan man i dag læse, at 6 afgangselever fra den danske filmskoles producerlinje starter et nyt produktionsselskab for at møblere om i branchen og styrke den. En af dem er dig, Ane Vinnis. Velkommen.
Ja, tak skal du have.
Du vil altså sætte møblementet anderledes sammen med dine 5 kolleger. Men inden vi lige får styr på det, vil du så ikke lige fortælle, hvad, når man er producer på en film, hvad er så ens rolle?
Jo, altså en producers rolle er jo egentlig mange forskellige ting. Men vores primære arbejde består i at få film finansieret. Og på den måde også ligesom vælge, hvilke film vi vil satse på skal finansieres. Så er det at være filmen, følge filmen hele vejen igennem processen, og så at være linket ud i markedet, altså sørge for, at filmen også når sit publikum. Og så den sidste ting, som jeg tænker er relevant at nævne, det er, at det er også os, der er arbejdsgivere, altså det vil sige, det er os, der ligesom, ja, sørger for arbejde til en hel branche.
Mm. Så nu går I så sammen, 6 styk under samme tag. Hvad er det for nogle problemer, I så kan være bedre i stand til at løse, når I er sammen?
Ja, altså gennem de sidste 10-15 år, så er det blevet meget mere komplekst at være producer. Både som du nævner, så har branchen det rigtig hårdt lige for tiden, men derudover så er det også mere komplekst at finansiere, både nationalt og internationalt. Det er sværere juridisk, og det er simpelthen sværere på grund af streamingtjenester, og fordi der er færre mennesker, der går i biografen og når ud til publikum. Og det er ikke noget, vi har svaret på, hvordan vi løser, men det vi håber på med at kunne være 6 producerer, der går sammen og starter produktionsselskab, det er, at vi ikke skal have al den her viden hver især, men at vi simpelthen kan bruge hinanden og samle de kompetencer, vi har hver især, alle 6 sammen i en pulje, som både vi kan få gavn af, og alle de kreative, vi arbejder sammen med, kan hente gavn af.
Så hvad vil den største forskel, tror du, arbejdsmæssigt være på, hvis I havde været hver for sig, og så nu, hvor I har hinanden?
Jamen, hvis vi havde været hver for sig, så tror jeg, at så havde jeg skulle have 1000 hatte på en gang, og have haft et overblik over virkelig mange komplekse spørgsmål på samme tid. Derudover så havde jeg ikke haft i samme grad nogen at spare med i forhold til, okay, men hvad er det, hvordan løser vi det her med, at vi ikke kan få folk i biografen? Hvordan løser vi det her med, at der er 1000 tilbud at hente på streamingtjenester, som gør konkurrencen virkelig hård? Og det vi så har nu, det er, at vi kommer til at sidde sammen hver dag, vi kommer til at kunne arbejde sammen om projekter, og vi kommer til at kunne bruge hinandens kompetencer på daglig basis til at tage nogle af de her ting op.
Og er det nyt i jeres verden, at man sådan har fundet på at sætte sig sammen?
Altså man kan sige, der findes jo mange store produktionsselskaber, som har mange producere. Så det er jo ikke på den måde nyt. Jeg tror, det er mere almindeligt, når man er nyopstartet, at man er alene eller går sammen 2 og 2, fordi det Fordi det virker mere lige til at gøre, og jeg tror, vi er en årgang på filmskolen, der både har altså heldig at have et fantastisk sammenhold og virkelig gerne vælge hinanden til, men også virkelig gerne vil prioritere fællesskabet og tror på, at vi skal løfte i flok for at komme ud af den krise, branchen står i lige nu.
Hmm. Hvad drømmer I om at lave for nogle film?
Jamen, vi drømmer om at lave en virkelig bred palette. Altså, vi drømmer om at lave både fiktionsfilm, dokumentar, børne- og ungdomsindhold. Så i virkeligheden er vi ikke begrænset af nogle specifikke formater. Jeg tror, at det, vi drømmer om, det er at lave film, som kan skabe eftertanke og kan skabe empati og kan huske på menneskelighed i den her tid, vi er i lige nu, som er, som er præget af så meget usikkerhed og uro i verden.
Og nu nævner du streamingtjenesterne som sådan en slags problem eller årsag til, at det er blevet sværere i den danske filmbranche. Hvordan vil I gå til dem med idéer og arbejdstid?
Jamen, altså, jeg tror, hvad kan man sige, det er jo hele mediebilledet, der har forandret sig, og som sådan er streamingtjenesterne jo ikke fjenden. Altså, jeg forestiller mig, at vi skal ud og arbejde sammen med streamingtjenesterne og prøve at få noget spændende og godt dansk indhold ud og få det til at blive ved med at blive produceret. Vi har en drøm om i vores selskab at arbejde med talentudvikling og sørge for, at der i de næste generationer bliver ved med at komme nyt talent, og at det talent får lov til at udvikle sig til, at der kommer rigtig gode instruktører ud på den anden side, og gode fotografer, tonemestre osv. Mm. Og det vil vi rigtig gerne samarbejde med streamingtjenesterne om at gøre.
Ja, det er noget af det, I også siger til Eko i dag. Altså, I vil gerne have særligt fokus på talentudvikling. Hvordan vil I gøre det på en måde, man måske ikke har gjort før?
Jamen, jeg tror, at egentlig er der jo, der er rigtig meget talentudvikling derude, og også rigtig mange dygtige talenter i Danmark. Og det vil vi bare gerne tage ansvar for og blive ved med at støtte op om. I forbindelse med, at vi har startet virksomhed, har vi været ude at tale med mange produktionsselskaber i branchen, og fordi at branchen er økonomisk usikker, så er der mange af de etablerede selskaber, der ikke tør satse på talentudvikling lige nu. Vi er i den situation, at vi ikke har særlig meget. Altså helt lavpraktisk har vi ikke brug for en stor omsætning for at løbe rundt lige nu. Det vi til gengæld har rigtig meget af, er tid. Og det betyder, at vi har mulighed for at lave nogle rigtig gode, lange udviklinger med vores samarbejdspartnere, vores instruktører og manuskriptforfattere, så vi kan få nogle gode projekter i gang, og så de kan få lov til, inden der går alt for mange år, at tage de første skridt ud i branchen.
Mm. I skriver også, eller I siger til Eko, at I ønsker at finde alternative måder, du er lidt inde på det her, at nå ud til publikum på, end bare gennem biografen. Hvordan kan man gøre det, for eksempel?
Ja, det er jo et virkelig godt spørgsmål, og det er noget, som alle i branchen kæmper med lige nu. Jeg tror, at for vores vedkommende, der har vi ikke opfundet den dybe tallerken, og vi har ikke svarene på det endnu. Men det vi ved, det er, at det er noget, vi rigtig gerne vil have fokus på og virkelig gøre os umage med. Vi er jo også i den situation, at vi... beklager, jeg starter lige forfra.
Ja, selvfølgelig. Ja, det er jo det, man når ud til publikum på andre måder end gennem biografen.
Ja, præcis. Vi er jo i den situation gennem de 4 år, vi har gået på skolen, at vi har oplevet, at det er blevet en hårdere branche. Det er sværere at få ting igennem, og det bliver stadig stødt sværere at komme ud til publikum. Og jeg tror, at det, som vi har, som måske er unikt i vores generation, det er, at vi kan ikke tage noget for givet. Der er ikke noget, der er givet på forhånd til os, så derfor er vi nødt til at kæmpe med alt, hvad vi har, for at få det her til at lykkes. Så det er den energi, vi gerne vil gå ud med.
Mm. Held og lykke med det, Anne Venis, og tak fordi vi måtte ringe til dig.
Ja, tusind tak.
Altså en af de 6 producerer, som i dag fortæller til filmmagasinet Eko om drømmene.
Are you going to Scarborough Fair?
Det her, det er Scarborough Fair med Simon and Garfunkel, en klassiker fra 1966. På bas, amerikanske Carol Kaye, 90 år lige nu. Hun er aktuel, fordi der hvert år bliver optaget nye medlemmer af Rock and Roll's Hall of Fame. Men Carol Kaye, som også har fået en invitation, har afvist at blive optaget i den hæderkronede klub. Det har hun takket nej til, fordi hun ikke kunne spejle sig selv i prisen. Hun har medvirket på omkring 10.000 indspilningssessions med navn som Beach Boys, Phil Spector, Simon & Garfunkel, som altså vi hører her.
Strands and polishes of gun. She'll be a true love of mine. Tell her to reap it in a sickle that loves blazing in scarlet.
Altså Simon & Garfunkel's Scarborough Fair.
Der er gule breaking news-bjælker.
Verden står ikke stille.
Så er reaktionerne allerede kommet.
Det rejser alvorlige spørgsmål.
Det gør P1 heller ikke.
Godt, er du klar?
Yes.
Vi er på, når det sker.
Det er fuldstændig vildt, at der foregår i studiet her.
I tiden, i timen, i nuet.
Kan vi kalde det en decideret kovending her?
Ja, og helt i tråd med partiets historie.
Problemet er jo, at vi lever i en tid, hvor forargelsen er en magtstrategi.
P1.
Donald Trump, han afholder pressemøde.
Det er lige i dette sekund.
Vi er med dig, mens det sker.
Anna Corral havde sat K live sammen. Jeg hedder Morten Runge. På den anden side af radioavisen venter orientering med nye spændende historier. Dem skal du få efter radioavisen, som kommer her klokken.